Abanyaroma umutwe wa gatandatu. Ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Mbese tugumye gukora ibyaha kugira ngo ubuntu Imana itugirira bugwire? Ibyo ntibikanavugwe. Ese ko twapfuye ku byerekeye ibyaha, twashobora dute kugumya kubikora? Mbese muyobewe ko twese ababatirijwe kuba umwe na Kristo Yesu twabatirijwe kuba umwe nawe mu rupfu rwe? Ni ukuvuga ko igihe twabatizwaga twahambanywe nawe, kwari ugupfa nk'uko nawe yapfuye, kugira ngo nk'uko Kristo yazutse mu bapfuye kubw'ikuzo ry'Imana Data, abe ariko natwe tubaho dufite ubugingo bushya. Koko rero, ubwo twabaye umwe nawe dupfuye nk'uko yapfuye, tuzaba umwe nawe nanone tuzutse nk'uko yazutse. Tumenye neza ibingibi. Umuntu twari we kera yabambanywe na Kristo ku musaraba, kugira ngo kamere yacu ikunda ibyaha itsembwe, tureke rwose kuba mu buja bw'ibyaha, kuko uwapfuye aba atakigengwa n'ibyaha. Ubwo twapfanye na Kristo, twizeye kandi ko tuzabanaho nawe. Tuzi neza ko Kristo yazutse mu bapfuye, nuko rero nta gipfa, urupfu nta bubasha rukimufiteho. Ubwo yapfaga, yapfuye rimwe ku bw'ibyaha, naho uko abaho ubu ngubu ariho kubw'Imana. Namwe nuko mujye mwemera ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho kubw'Imana, mubikesha kuba muri Kristo Yesu. Nuko rero ibyaha ntibikaganze mu mibiri yanyu izapfa ngo bitume mukurikiza ibyo irarikira. Ingingo z'imibiri yanyu ntimukazigabize ibyaha ngo zibe ibikoresho by'ubugome, ahubwo mwiyegurire Imana. Kubera ko mwavuye ikuzimu mukaba bazima, muyeguriye n'ingingo zanyu ngo zibe ibikoresho byayo zikora ibiyitunganiye. Ibyaha ntibikabaganze kuko mutakigengwa n'amategeko, ahubwo mugengwa n'ubuntu Imana ibagirira. Ibyo se ni ukuvuga iki? Mbese tujye dukora ibyaha kubera ko tutakigengwa n'amategeko, tukaba tugengwa n'ubuntu Imana itugirira? Ibyo ntibikanavugwe. Ntimuzi se ko iyo mwiyeguriye umuntu ngo ababere shobuja mu mwumvire, icyo gihe muba mwishyize mu buja bw'uwo muntu mwemeye kumvira, byaba ari ibyaha mwiyeguriye bizabageza ku rupfu, kwaba ari ukumvira Imana bizabageza ku butungane. Dushimire Imana, mwahoze mu buja bw'ibyaha, ariko none mwakurikije urugero rw'inyigisho mwahawe mubikuye ku mutima. Imana yabakuye ku ngo y'ibyaha ibagira abagaragu b'ubutungane. Ibyo ndabibabwira ntanga ingero ku bisanzwe mu bantu, kubera intege nke zanyu. Nk'uko kera mwari mwaratanze ingingo z'imibiri yanyu kugira ngo zibe abaja b'ubwomanzi n'ibicumuro bibyara ibindi, nanone aba ariko muzitanga kugira ngo zibe abagaragu b'ubutungane bubageza ku buziranenge. Igihe mwari mu buja bw'ibyaha, ntimwagengwaga n'ubutungane. Mbese ibyo mwakoraga kera byabamariye iki kuba mugira n'isoni zo kubyibuka? Kandi koko ibyo bikorwa bigeza umuntu ku rupfu, ariko none mwakuwe ku ngo y'ibyaha muba abagaragu b'Imana, bituma mugira ibikorwa bibaganisha ku buziranenge, amaherezo bikazabahesha ubugingo buhoraho. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho duherwa muri Kristo Yesu Umwami wacu.